Татарстан башкаласы Казанда 1,308,660 кеше, шул исәптән 592,360 ират һәм 716,300 хатын-кыз яши. Татарстан стат 2020 елгы бөтен Россия халык санын алу нәтиҗәләре буенча шундый мәгълүмат игълан итте. Җыентыкта дөнья күргән мәгълүматлар буенча халыкның күбесе Совет районында яши. Идел буе районы халык саны буенча 2-нче, Яңа Савин районы 3-нче урында. Бөтен Россия халык санын алу чарасы узган ел 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр үткәрелде. Татарстан халыкның җанисәптә катнашуы буенча лидер төбәкләр арасына керде. Түбән Каманың 49-нче микрорайонындагы яңа торак йортта итулары уза. Республика Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән йортка социаль ипотека программасы буенча Татнефть коллективы хезмәткәрләре күченде. 169 гаилә яңа фатир ачкычларын алды. Фатирлар сантехника, газ плитәләре, су, газ һәм электр энергиясен исәпкә алу счетчиклары, җылылык киләү җайланмалары белән җиһазландырылган. Бу Түбән Камада быел алынган 3-нче йорт якын арада 110 фатирлы йорт төзелеп бетә. Анда яшь гаиләләргә һәм бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә фатирлар бирелә. 28 октябрьдән Казаннан Парадский һәм Зиягә баручы шәһәр яны поездларының хәрәкәт графигы үзгәрә. Яңа расписание Чувашияның Вурнары станциясенә Казан, Түбән Новгород, Казан маршрутларына тукталыш өстәү сәбәпле кертелә. Содружество акционерлык җәмгыяте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, өстәмә тукталышлар пассажирларга хезмәт күрсәтүнең сыйфатын яхшырту өчен халыкның күп санлы мөрәҗәгатьләре буенча кертелгән. Барлык маршрутлар буенча тулырак мәгълүматны тәүлек буена 8-937-625-04-33 телефоны аша, яки Содружество акционерлык җәмгыяте сайтында Российские железные дороги пассажирам мобиль кушымтасында, кассаларда, тукталыш пунктларындагы мәгълүмат стендларында алырга мөмкин. Татарстанда яшәүчеләрне ноябрьдә Халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү уңаеннан өстәмә ял көтә. 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне һәм 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Алар Татарстанда бәйрәм булмаган ял көннәре булып тора. Шулай итеп, җомга көнне 4 ноябрьдә татарстанлылар ял итә. Россия Федерациясе Хезмәт кодексы маддәсе нигезендә бәйрәм алдыннан 3 көне 1 сәгатькә кыскартыла. 6 ноябрь көнне төбәк бәйрәме якшәмбегә туры килә. Татарстан законы нигезендә бәйрәм белән бергә туры килгән ял көне 2-нче эш көненә күчерелми. Шулай итеп, ноябрьдә төбәк халкы 3 көн рәттән ял итә. Татарстан Республикасы Конституциясен кабул итүгә 30 ел тулу уңаеннан хокукый агарту буенча комплекслы эш алып барыла. Татарстанда гражданлык инициативаларын яклау үзәге Төбәк иҗтимагый фонды конкурс уздыра. Ул Татарстан Республикасы Конституциясенең 30 еллыгы үзеңне тикшер дип атала. Конкурста катнашкан 4000-нән артык кеше Конституциянең төп нигезләмәләре буенча онлайн тест үтте. Теләгән һәркем Конституцион 30.татар.нокта проекты сайтында белемнәрен сынап карый ала. Бу чара иртәгә төгәлләнә. Тест имаклары буенча катнашучыларга электрон сертификат бирелә. Конкурста иң күп балл җыючыларга Республика Дәүләт Советында кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Татар халкының милли тиңдәшлеген саклап калу дәүләт программасы буенча тагын бер кызыклы яңалык көтелә. Татар халкының этнографик мозаиксы фотоконкурсы оештырыла. Фотосүрәтләр 31 октябрьгә кадәр берничә номинациядә кабул ителә. Булар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү, традицияләр һәм йолалар, халыкның гамәли сәнгате номинацияләре. Конкурста Россия Федерациясының 18 яшкә җиткән гражданнары катнашала. Бүген Казанда дөнья күләмендәге атаклы композитор Софья Гобайдуллинаның иҗатына багышлап 12-нче халыкара фестиваль башлана. Фестивальнең исеме дә кызыклы – «Звучащий дом Софии». Тләүчеләр күргәзмә һәм концертлар карый ала. Фестиваль 26 октябрьгә кадәр дәвам итә. Бүген шулай ук Софья Гобайдуллинаның хәзерге заман музыка үзәгендә композиторның сәнгать үрнәкләре күргәзмәсе ачыла. Атаклы композиторның иҗат казанышларын чагылдырган документаль фильм тәкъдим ителә. Иртәгә 25 октябрьдә Республика Дәүләт сынлы сәнгать музееның хәзерге заман сәнгате галереясында тоғын бір шара бұла. Татарстанның қолық артисті Анна Гулишамбаров жетекшілігіндегі заман музыкасы өзегі оркестрі Софья Ғыбайдулин әсерлерін башқарашақ. Музей башқалабызның Карл Маркс ұрамы 57-ші ертінде орнашқан. Софья Ғыбайдулина Чайковский есіміндегі бірінші санлы балалар музыка мектебін тәмамлаған. Шәршәмбі күнні 26 октябрьде біреде Мәскәуінің заманша музыка ансамбілі концерті бұла. 8 ноябрьде Башқұртстанның Благовар районында көрінікілі композитор Рим Хасяновның жырларын башқарушылар конкурсы ұза. Ол Благовар районында туып өскен композиторның ижады мирасын сақлау һәм популярлаштыру мақсатынан өткәрілі. Әлігі конкурсқа өз ішен профессионал башқарушылар, коллективлар шақырыла. Конкурста қотнашу үшін ғаризалар 11 ноябрьге қадар қабыл етілі. Рим Хасянов – легендар композитор, 400-ден артық жер, баллады һәм романслар авторы. Башқұртстанның Холық артисті Татарстанның Ғаптулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты.